ćemo uzeti poslanicu Galaćanima, šesta glava, peta glava, oprostite, od 22. stih. Lo duha je ljubav, radost, mir, trpljenje, ljubaznost, dobrota, vera. Blagost, samosavlađivanje, protiv toga nema zakona. Nebeski Otče, Bože Isuse Hriste, s ovim rečima ulazimo u ovu novu godinu, Otče, tvoja reč je život. Reči koje sam vam ja rekao, one su duh i život, Otče, i sada se mi molimo da tvoj sveti duh donese blagoslove na tvoju reč, Otče. I kao što je tvoj prorok iz molitve u molitvu sa službe na službu ponovo molio i govorio je, ljudi mogu okretati i listati stranice Biblije i mogu čitati Bibliju, ali postoji samo jedan koji može dati otkrivenje, a to je jagnje Bože koje je sedelo na prestu. I to jagnje Bože je otvorilo pečate za nas u ovoj generaciji i taj sveti duh je nama doneo otkrivenje za ovo doba, Otče, i mi te večeras molimo da taj isti sveti duh preuzme ovu reč, Otče, i da da blagoslove na tvoju reč, Otče. Ne zato što smo mi dostojni, mi to nismo, jer niko ni na zemlji, ni na nebu, ni pod zemljom nije se našao dostojan da otvori stranice ove knjige, Otče, ali jagnje koje je bilo razapeto na krstu Golgote je prelomilo pečate. Tako, Otče nebeski, sa zahvalnošću što je to učinjeno za nas, mi verujemo, Otče, da ćeš ti blagosloviti tvoju reč, Otče, i doneti je nama danas kao pomazanje i da će ta reč završiti kao vera ljudi, Otče. Jer je pismo reklo da se vera neće tebi vratiti, da se reč neće tebi vratiti prazna, a da ne učini ono za što je poslata. I svaka propovedana reč, Otče, izgovorena reč je poslata da donese veru, Otče, i ona će to učiniti, Otče. I ta reč će se vratiti tebi kada dođe uznesenje i kada nevesta bude imala preobraženo telo. Ona je poslata da donese veru za uznesenje, Otče. Mi se predajemo u tvoje ruke u ime Isusa Hrista.
Amen.
To je istina. Bog je poslao reč da donese veru za uznesenje. Ova poruka je poslata da donese veru za uznesenje. I zato brat Abraham kaže da se na tim kasetama, da se u tim propovedima nalazi vera za uznesenje. Naravno, vera dolazi od slušanja Božje reči, Otče, reči, kada mi slušamo reč, ona donosi veru, ali ona je blagoslovljena, ona je pomazana za ovu generaciju da donese veru za uznesenje. Ona nikada nije, ona je u Luterovom vremenu, ona je donela veru koja je bila dovoljna za opravdanje i to je bio Boži zahtev toga doba. Ona je donela u Veslijevo vreme veru koja je bila dovoljna da ljudi žive posvećeni život i to je bio božanski zahtev za to doba. U ranoj Laodikeji ona je donela veru ljudima da mogu moliti se za bolesne, da mogu govoriti u jezicima i da mogu prorokovati. I to je bio Boži zahtev za rano Laodikejsko doba. Ali sada u ovo pozno večernje vreme, ovde na kraju vremena, Bog donosi i Bog šalje reč da bi ta reč donela veru za uznesenje. I ono što Bog želi i ono što Bog radi u ovoj generaciji sprema ljude za uznesenje dajući im veru za uznesenje. Sada, Luterova poruka naravno nije mogla da donese tu veru, niti Veslijeva, niti rano pentakostalna poruka, nije mogla i nije bila ta reč koja je za ta doba slana, nije bila u mogućnosti i nije bila poslana da donese tu veru. Ali poruka sedmoga glasnika Laodikejskog crkvenog doba, on je poslan da donese veru za uznesenje. I to nije obična vrsta vere, kaže brat Abraham, mi nekada ne možemo imati veru za izlečenje našeg tela, ali nama je u ovoj generaciji potrebna vera za uznesenje. I nije važno, nekada ljudi mogu imati veru da su spaseni, ali nemaju veru za izlečenje. Ljudi nekada mogu doći do vere za uznesenje i ta vera će promeniti njihova tela. I mislim da ne treba da se opterećujemo svim tim stvarima, jer ova poruka slušanjem Božje reči i šta mi možemo učiniti da dođemo do te vere? Pa slušati reč Božju. Ne postoji ni jedan drugi način i hvala Bogu što je to tako jednostavno načinjeno. Vera dolazi od slušanja Božje reči i to je zakon. I ako vi slušate Božju reč, ona će proizvesti u vama veru za uznesenje, zato je poslana. Ne postoji ni jedna druga stvar zbog čega je ona poslana, osim da odvede nevestu Božje prisustvo. A sada, sada ćemo govoriti o jednoj stvari, o emocijama u stvari, i nećemo govoriti o rodovima duha i o telu i o svemu tome, o tome smo jako puno govorili, mislim da o tome svi sve znaju ili bi trebalo da znaju. Ali ćemo govoriti o emocijama i u stvari poruka i emocije. Zato što živimo u jednome vremenu, Laodikejskom dobu, u kome imate u denominacionalizmu i kako vreme ide kraju toga imate sve više i više, da ljudi uzimaju proslavljanje kao najznačajniju stvar u svome duhovnom životu. Tako da što više vreme odliče na tome kraju, imate sve više i više muzike u crkvi, imate sve više i više pevanja u crkvi, imate sve više i više proslavljanja u crkvi. I ako pogledate denominacijske službe, vi ćete vidjeti da iz godine u godinu to proslavljanje sve više i više zauzima mesto propovedanja Božje reči. Nekada su službe i u hrišćanstvu su službe i u Bibliji su službe određene zato da se ljudi skupljaju da bi čuli reč Božju, da bi nahranili svoje duše. A brat Rakan kaže, kada je propovedao o poslanici Korinćanima, on kaže, Korinćani, to je knjiga korekcije, zato što je Bog njih korigovao, i on kaže, crkva je također mesto gdje ljudi koriguju svoja razmišljanja i gdje dobijaju savete ili uputstva kako da poboljšaju svoj duhovni život. Ali u ovome vremenu u kojem mi živimo, sve to stavljeno u drugi plan, reč više nije na prvom mjestu, pa čak i u značaju koji ima na službi, jer ćete vidjeti da su propovedi sve kraće i kraće, a proslavljanje je sve duže i duže. I ljudi su zamenili slušanje Božje reči sa proslavljanjem Boga. I negdje bi rekli da je to u redu. I naravno, proslavljanje ima svoje mesto. Ono ima svoje mesto i na službi, ono ima svoje mesto i u hrišćanskom životu. I jako je lepo proslavljati. Ali ova generacija ljudi je od toga načinila gotovo svu svoju duhovnost. Razlog zašto je to tako je taj što je to u stvari jedino mesto i jedino vreme na koje kome oni osjećaju Božju prisutnost. Van toga oni su daleko od Boga. Ali kada se skupe na tome mestu i u svojim denominacijama, i to su zaista i velike svetske denominacije, po brojnosti oni su naravno nadmašili nevestu Isusa Hrista za gotovo hiljade i hiljade ljudi, znači to su veliki crkveni sistemi, i ljudi tamo dolaze zato što je to jedino mesto i jedino vreme gde oni osete Božje prisustvo. I to je ne osete na službi dok se reč propoveda, jer je to drugorazredna stvar u njihovim denominacijskim krugovima, oni osete Božje prisustvo u vreme proslavljanja, i zato imate to proslavljanje pod crkvama koje uzima sve više i više vremena. Istina je da je Bog izlio svoga svetoga duha na svakojsku telu. I ljudi koji nisu pod otkrivenjem reči za ovo doba, jedini način je da oni osete božansko prisustvo ili prisustvo svetoga duha je u proslavljanju, zato što je to vreme kada sveti duh zaista se izliva, zaista to agostira tu crkvu i zaista dodiruje njihove emocije. Ali to je sve što imaju i zato je njihovo vreme proslavljanja sve vreme gdje se oni zaista nalaze u nekoj vrsti Božijeg prisustva. I ako ćete tražiti biblijski primjer ili biblijski tip, mi možemo otići do Starog Zaveta i vidjeti Saula koji je postao neprijatelj Boži, koji se udalio od Boga i koji je zaista, da tako kažemo, prodao, ali koji je okrenuo se đavolu, zato što se okrenuo popularnosti, slavi, moći i svim onome statusnim simbolima, napravio je sam sebi spomenik, ali kako je on imao više i više slave, kako je imao sve zvučnije ime i kako je bio sve popularniji i moćniji u Izraelu, on je bio sve dalje i dalje od Boga. I od jednoga skromnog, poniznog deteta koji je bio jednostavan kada ga je Bog pozvao i postavio za cara kralja u Izraelu, on je postao jedno arogantno stvorenje, puno nemira, depresije i agresivnosti. I njegov duh koji je on pokupio umjesto svetoga duha, ga je vodio čak i do zločina i do ubistva, jer on je pokušao da ubije Davida u nekoliko navrata. Tako da je Saul otišao iz Božijeg prisustva, ali jedino vreme njegovog zajedništva sa Bogom, i vi znate da je on to zajedništvo čak i očajnički tražio na kraju svoga života. I sada mi kao vernici poruke znamo da je Abraham je to izričito rekao, da je Saul spasena osoba. On je postao neprijatelj Boži, ali Boga nije mogao uzeti i poslati u pakao. On ga je morao ranije uzeti sa životne scene da ne bi dalje kaljao Božije ime i Božije ugled na tebe. I mnoge denominacije Saula smatraju zmijinim semenom, jer u suštini u denominacijskom propovedanju on je oličenje svakoga zla i vi možete njega naći otprilike kao Judu Staroga Zaveta. Tako da malo koji propovednik, u stvari ja nisam čuo ni jednoga propovednika koji je imao lepu reč za Saula, sem proroka ovoga doba. O njemu se jako loše govori sa svih denominacijskih propovedaonica, zato što u teologiji svih denominacijskih crkava on je osuđeni čovjek koji odlazi u pakao. Ali prorok za njega kaže, ne, on nije u paklu, on je samo ranije uzet sa zemlje, Bog nije mogao da ga ostavi, da on sa svojim životom i nedelima kalja Božje ime i da kalja Božji ugled na zemlji, i on je morao učiniti da on umre i da ode ranije sa ove zemlje. A istina, i on kaže, brat Abraham to kaže i rekao je, ako ste vi jednom došli do one strane Jordana i prešli tu reku i osjetili blagoslove i zapečaćeni ste svetim duhom, vi možete da se vratite u greh i vi možete da se iz raznih razloga vratite nazad, vi možete da dođete do jednoga mesta da čak se i udalite od Boga, ali Bog se nikada neće udaliti od vas. I prorok kaže, on će učiniti da vi za svoje grehe platite na zemlji, on ne može da vas ostavi na zemlji da vi sramotite krv kojom ste posvećeni, i on će učiniti da vi na zemlji platite za svoje grehe, a onda će vas uzeti sa te zemlje i odvesti u svoje prisustvo. I to je zaista jedna od veličanstvenih istina koje donosi prorok ovoga vremena i koja donosi poruka ovoga vremena. Jednom zapečaćeni, kada ste zaista prošli kroz pokajanje, kroz krštenje u ime Gospoda Isusa Hrista, kroz prihvatanje Svetoga Duha i kada ste zapečaćeni pod otkrivenjem reči ovoga doba, vi ne možete biti izgubljeni. Naravno, ako ste izabrani, ako je vaše ime bilo u knjizi života, vi morate doći do toga mesta, pozvani, izabrani, ali ne morate čak i ostati verni, ne možete biti izgubljeni. Zato što će on učiniti da za svoje greške i za svoju samovolju vi patite na zemlji, ali kada to dođe do mesta i do večne odluke, gdje će vaša duša prebivati, onaj koji je zapečaćen Svetim Duhom, zapečaćen je do dana izbavljenja. Sada, to su neke od stvari koje se teško uređuju ljudske umove i ljudske duše, ali to su stvari koje su istinite. Zato što je brat Braham, kada je to propovedao Saulu, on je propovedao protiv stava 95% svoje crkve. Ja verujem da je 100% gotovo ljudi, ne 95, gotovo 100% ljudi koji su ga slušali kako to propoveda, bilo šokirano i bilo iznenađeno kada je prorok rekao, Saul je spasen čovjek. Ali sada Božja reč dolazi proroku, a ne nama. Božja reč dolazi proroku i Božja reč ovoga doba je došla Viljamu Brahamu i naravno da je on to bolje razumeo, bolje znao i bolje video nego mi. Mi prihvatamo ono što je on propovedao da je istina. Tako, Saul je bio Boži sin, Saul je bio Božije seme, Saul je bio Božije dete van Božije volje. I uzet je sa zemlje. Ali jednom kada je izašao iz Božije volje, on je izašao i otišao i udalio se od Božih blagoslova. I na kraju života on je očajnički želeo Boga, on je želeo da čuje Boga, pa je otišao kod vračare u Endoru. Zašto? On je bio Božje dete kojome je Bog očajnički trebao u to doba i u tim trenucima, i bio je konfuzan, bio je izgubljen, bio je sluđen, onim što mu se događalo, bio je uplašen, bio je preplašen ako hoćete, i Bog je dozvolio da mu se Samuel obrati i Samuel mu je rekao, sutra u ovo vreme bit će sa mnom ovdje u raju. I naravno da je bio. Bio je na tome mestu i sada je uskrsnut i negdje živi u Božjoj velikoj porodici ili u Božjoj velikoj kreaciji kao živa osoba, zato što Bog nije Bog mrtvih nego živ. I tako udaljen od Boga, jedino mesto gdje on osjetio, jedino vrijeme kada je osjetio bilo kakvu Božju prisutnost, bilo je vrijeme kada je tada mladi sluga David uzeo svoju gitaru ili svoj muzički instrument i pevao mu pesme, i tada je on osjećao kakvo takvo Božje prisustvo. Osjećao se bolje, osjećao se duhovnije, osjećao se da je umiren, ali to je trajalo samo do onoga trenutka dok je muzika trajala. Kada je muzika prestala, on se vratio svojim slabostima, svojim nemirima, svojim demonima, svojoj depresiji, svojoj agresivnosti. Jedino vrijeme kada je on osjećao mir, kakav takav, bilo je vrijeme proslavljanja. I danas smo mi dobili cijelu jednu generaciju ovdje u ovome 20. veku koja je jedino mjesto gdje može susresti ikada Boga jeste u proslavljanju. I sada njihovo proslavljanje, sada mi ne pričamo koja je vrsta denominacije, to može biti katolicizam, pravoslavlje, sve vrste protestantizma. I što imate iz tih više denominacija, sve više i više imate proslavljanja, ljudi su gladni proslavljanja, ljudi sve više i više žele da pevaju i da proslavljaju, zato što je u stvari to jedino realno vreme gdje oni osete Boga. Jer Bog je izlio Svetim Duhom sebe na svako telo i ako se on negdje može osjetiti, onda je to u proslavljanju ljudi koji odlaze na razne službe i sada više nije važno kakve oni živote žive. Nije važno kakve oni čak duhove nose u sebi, nije važno u kakvim se pomazanjima oni nalaze, nije čak važno ni pod kakvim se gresima oni nalaze. Bog je izlio Svetoga Duha na svako telo i u vreme proslavljanja, kada oni uzmu svoje pesmarice i kada pevaju svoje pesme, i kada ti talentovani muzičari izađu na podijume i kada uzmu svoje instrumente i kada sviraju sve svoje melodije, to pomazanje se zaista izliva na ljude i oni su umireni, oni su smireni i oni bi želeli da to traje satima, oni bi želeli da to traje što duže i duže, oni ne žele da se to prekine, jer kada se prekine oni se vraćaju u stvarni svet i u stvarni život. Oni se poput Saula vrate svojim nemirima, svojim depresijama, svojim demonima, svome ludilu ako želite, svojoj izgubljenosti ako želite. Možete to nazvati kako god želite, ali to je takvo u ovom dobu i ovome vremenu. I sva njihova duhovnost je od službe proslavljanja do službe proslavljanja. Više ne uče i ne mole se o Božjoj reči, više nije akcenat na čitanju Božje reči, više nije akcenat na slušanju Božje reči, više nije akcenat na tome da nahrane sa svoju dušu otkrivenjem Božje reči. Sada je celo njihovo duhovno iskustvo i duhovni život i duhovna struktura usmerena na to da pevaju, da proslavljaju, jer kada to rade, umire sebe i svoju dušu. Poput Saul. I to je uvek moglo da traje, i to traje samo dok muzika traje. I zato brat Brahan kaže u pečatima, ali to njihovo iskustvo traje dok muzika traje u crkvi. Dok se pevaju pesme, ali to ne može trajati u nedogled. To nije predodređeno od Boga i to nije Božja savršena ideja crkve. Ali u redu, nemojmo ni osuditi preostro te ljude, to je jedino istinsko iskustvo sa Bogom koje oni imaju u svojim životu. Zato što sve ostalo je u stvari samo priča. Priča o nečemu čega ima sve manje ili ga nemaju. Pričaju o rodovima duha, ali nemaju rodove duha. Pričaju o duhovnim darovima, ali vi nemate u tim sredinama više manifestaciju duhovnih darova. I pričaju o izlečenim ljudima, a sahranjuju sve bolesne koje se pojave u njihovoj sredini. Sve njihovo duhovno iskustvo je apsolutno nerealno, osim samoga proslavljanja. I jedino mesto gde su oni našli Boga je pod proslavljanjem. Ali onda prorok kaže, jedino mesto koje je Bog izabrao za slavljenje, koje će biti prihvaćeno, je pod oltarom i pod krvlju jagnjeta i pod otkrivenom rečju Božijom za ovo dobu. I Bog, kada govorimo o proroku i o poruci ovoga vremena, emocije, kao što su radost i mir, jer to su emocije, su sastavni deo ove poruke. I ne možete izbaciti emocije iz poruke, a da ostavite da imate originalnu Božju poruku. Vi ne možete odstraniti emocije iz evanđelja zato što samo evanđelje znači radosna vest. Vidite, Bog je sebe nazvao Sveti Duh. I mi ga koristimo, taj atribut Sveti Duh, da bi okarakterisali duha koga mi imamo. Mi bi mogli reći imam mudrog duha i ne bi pogrešili. Mi bi mogli reći imam milostivog duha i ne bi pogrešili. Mi bi mogli reći imamo pravednog duha i ne bi pogrešili. Mi bi mogli reći imamo duha ljubavi i ne bi pogrešili. Mogli bi reći imamo duha proroštva, proročkog duha u sebi i ne bi pogrešili. Ali mi smo od svih tih atributa Božijih izabrali da nazovemo našega duha koji je u nama Svetim Duhom.
Amen.
To je Sveti Duh. I nikada ne kažemo pravedni, ponekad kažemo proročki duh, ali njegov glavni atribut koji mi koristimo kada želimo da opišemo i da kažemo drugim ljudima kakvog duha smo mi primili, smo primili Svetoga Duha, zato što je on Sveti Bog. I zaista, to je istina. A onda kada je Bog želeo da okarakteriše evanđelje, je sama reč evanđelje znači radosna vest. Mi smo tu vest mogli nazvati vest mira, vest pomirenja, vest opravdanja, vest posvećenja. Ali mi smo je nazvali radosna vest, zato što evanđelje jeste u stvari najradosnija vest koja je ikada rečena ljudskome rodu ili ljudskome biću. Od svih stvari kojim smo mi mogli okarakterisati šta evanđelje Božijeg spasenja jeste, mi smo mogli reći da je to evanđelje posvećenja i da je to evanđelje opravdanja, ali to je radosna vest pre svega.
Amen.
I mi treba da se radujemo u tim stvarima I kada je Sveti Duh izliven na dan Pentekosta, oni su bili jako radosni ljudi, zato što su primili radosnu vest. I to vam je negdje i suština hrišćanstva u samoj reči evanđelja. To je novost, vest koja će vas obradovati. Nešto što niste znali, ali onda vam je to rečeno, saopšteno, jer vesti se saopštavaju. Danas imate da mediji 20. veka stalno iznova prenose vest. Ovo se desilo tamo, ovo se desilo ovam, ovo su uradili u ovoj zemlji, ovo su uradili u mojoj zemlji, ovo su uradili u komšijskoj zemlji, ovo su uradili na ovoj kontinentu, desilo se ovo. Oni vam stalno saopštavaju nove vesti i uvek su te vesti zle. Više gotovo, kada slušate novosti ili vesti, vi ne možete da nađete negde da se nešto normalno ili dobro desilo. Oni vam uglavnom ili stalno saopštavaju sve loše i loše i loše, ali evanđelje je najvažnija vest, evanđelje je stara vest koja treba da bude ponovljena i ono je radosna vest, jer kaže Isus Hrist je umro za vaše grehe, Isus Hrist je uskrsnuo posle tri dana, Isus Hrist je na sebi poneo kaznu za vas i njegovim ranama biste spaseni i izlečeni, on je vaš spasitelj, idete u nebo, ne idete u pakao, oslobodio vas je od vlasti tame i premestio vas je u carstvo svoga ljubljenoga sina. I kada vam to kaže Bog, onda to treba da vas obraduje i uvek evanđelje ide sa radost.
Amen.
I zato je brat Abraham rekao da je to u stimulaciji otkrive. Kada vidite neku novu stvar iz reči, to vas načini radosni. I zato otkrivenje uvek donosi stimulaciju radosti. Nikada vas ne može ostaviti ravnodušnim. Ne možete vidjeti sebe da idete u nebesa, da ostanete mirni i ravnodušni. Ne možete vidjeti da ćete imati telo kao što je njegovo proslavljeno, da vas to ostavi tako mirnim i nezainteresovanim. Ne, to će vas obradovati.
Amen.
I zato otkrivenje, istinsko božansko otkrivenje u sebi nosi emociju. Problem denominacionalizma ovoga vremena je taj što oni nemaju otkrivenje. A problem ljudi koji misle da imaju otkrivenje je taj zato što oni u stvari imaju samo teologiju i teoriju bez otkrivenja, jer otkrivenje nosi radost u sebi. Otkrivenje je veoma lična stvar i zato ova poruka je sve samo ne komplikovana. Ova poruka je sve samo ne teška da se shvati. Imate par stvari koje vam ona donosi, imate par vesti koje vam ona saopštava, zato što ova poruka jeste evanđelje, a evanđelje je vest. I Bog je poslao proroka da vam kaže nove vesti i on vam kaže vest da postoji nevesta na kraju vremena. On vam kaže vest da je većina hrišćanstva zalutala u denominacionalizam. On vam kaže novost i kaže da je ovo Babilon zadnjega vremena. On vam kaže da je za ovo vreme određeno da se pojavi prorok na zemlji. On vam kaže da se krstite u ime Isusa Hrista. On vam kaže da se vratite starom originalnom evanđelju. On vam kaže da ćete imati telo kao njegovo proslavljeno. On vam kaže te stvari, a to treba da nas obraduje, da nas oslobodi i to treba da nas načini radosnim ljudima.
Amen.
Jer stvari koje nam je prorok rekao u poruci su radosne stvari. One nikada ne mogu da proizvedu ravnodušnost. Oni nikada ne mogu i ne treba da proizvedu ravnodušnost. Jer Bog kaže, tebe sam izabrao od milion ljudi, ja sam tebe izabrao da te pozovem i da te povedem u uznesenje. I sada hajde sa mnom. Kada se ova poruka pojavi u vašem životu, to je Božji poziv, ali to je i vez za vas. Hajde sa mnom, vodim te u nebesa, imao sam te u svojim mislima pre postanka sveta, sada te pozivam, sada te ispunjavam Svetim Duhom, sada te zapečaćujem Svetim Duhom i sada te vodim u uznesenje. I ne samo to, sve vreme tvoga zemaljskog hodočašća ja ću posredovati za tebe na nebesima i kada dođe dan uznesenja ti ćeš biti tam. To su vesti koje treba da vas obraduju, to su vesti koje treba da vas načine radosnim, to su vesti koje treba da izbace svaki strah iz vas. Sada ako slušate vesti ovoga zloga doba, a brat Abraham ima poruku koja se zove Bog ovoga zloga doba, i ako slušate, ako otvorite samo on, pogledajte novine ili internet portale jednoga dana, I pogledajte samo vesti koje se u toku jednoga dana pojave. Rat je počeo tamo i tamo. U tom i tome gradu ova osoba je ubila tog i toga čoveka. Na ovoj cesti ili na ovom putu se desila ova saobraćajna nesreća i toliko ljudi je poginulo. I ako slušate vesti, to može samo da vas uplaši, to može samo da vas preplaši, to može samo da vas načini prestrašenim čovekom. I onda vam objave, desit će se velike vremenske nepogode u narednih 48 ili 50 sati, treba da se pripremite, i to vas stalno iznova plaši. Ali Bog nikada nije poslao svoje evanđelje da vas plaši, Bog je poslao svoje evanđelje i svoju poruku da izbaci svaki strah iz vas, zato što nema ni jednoga jedinoga razloga da se vi bojite bilo čega. Vi se ne bojite bolesti, vi se ne bojite ovog satarinog jedena, vi se ne bojite čak ni smrti, zato što imate Isusa Hrista pravednika, njegov duh živi u vam. Ja sam sa vama u sve dane do završetka sveta, to je vest. I to je vest koja treba da vas obraduje. I svaki put kada čovjek stvarno poveruje u te stvari, on će imati emocije koje reaguju na to.
Amen.
Znate, ako stvarno verujete u to, vaše emocije to moraju pratiti. A ako vaše emocije to ne prate, onda je to samo jedna intelektualna vera koja još nije stvarena.
Amen.
Jer osoba koja neko dođe i kaže, znaš, Isus Hrist je opravdao, on je iz svoga sećanja izbrisao sve tvoje grehe. On se više ni jednoga tvoga greha ne može ni setiti, ti u stvari pred njim nikada nisi grešio.
Amen.
Ako to kažete jednoj osobi, a ona ostane hladna i ravnodušna, ona to u stvari negde nije ni poverovala. Zato što je to toliko veliko da ljudsko biće ili ljudska duša ne može ostati ravnodušna na tako nešto. Znate, to je najveća izjava koju gotovo smrtnik danas može izjaviti. Bog se ne seća mojih greha, ma kako oni veliki bili. Znate, Bog se ne seća vaših greha, ma kako oni veliki bili. Prorok kaže u pečatima, kada je nešto priznato na bazi krvi Isusa Hrista, Bog kaže, ja se toga ne mogu čak ni setiti. Nema toga u Božijem sećanju onda, kada vama taj Božji glas u ovim zadnjim danima dođe i kaže, ja se ne sećam tvojih greha, izbačeni su iz moga sećanja. Ako to stvarno poverujete, vi ćete se obradovati. Pa to je tako fenomenalno. To je tako veličanstveno, to je tako neponovljivo, to je tako božanski, ali dok to ne poverujete, ako je to samo informacija koja se odvija od vas, vaše emocije ne reaguju na to, nastavite da se molite, jer vi treba da poverujete u tu stvar. Kada su oni vidjeli Isusa Hrista razapetog i kada su konačno poverovali da je on ustao iz mrtvih, oni su rekli na putu za Emaus, nisu li naša srca gorela u nama dok nam je on putem tumačio pismo.
Amen.
On je otkrivao sebe, on je manifestovao sebe, Hrist je tajna Božja koja je bila otkrivena na putu za Emaus, ali dok su oni slušali o tim stvarima, oni su zaista bili zapaljeni, njihove emocije su reagovale, njihova srca su gorela, oni su postajali radosni ljudi zato što je to bila veličanstvena vest. Oni su od toga imali veliku korist, on je bio mrtav, a sada je živ. On je uskrsnuo, on negde hoda ovde na zemlji, on jeste taj Mesija, on nije izneverio, on je ispunio sva pisma, evo ovaj čovjek propovedajući nam satima ovde je pokazao kroz Bibliju Staroga Zaveta da je on ispunio sva pisma prorokovana za ovo doba, on jeste ispunjenje svih proroštava i on je negde živ, jer su proroci rekli da ga smrt neće moći držati u svojim kandžama, posle tri dana on je zaista uskrsnuo, vaskrsnuo, on je ovde negde.
Amen.
Jednom kada su to poverovali, njihova srca su se zapalila i to je izbacilo svaku ravnodušnost iz njih. Ne može čovjek i ne može ljudsko biće ostati ravnodušno kada poveruje da nema greha na njemu. Ne može ostati ljudsko biće ravnodušno kada jednome shvati i poveruje da Isus Hrist sedi na nebesima, ili možda čak u ovom dobu i ne sedi, ali posreduje za nas svakako, i on će posredovati na nebe za svakoga od nas dok zadnji onaj čije ima u knjigicu iz života ne uđe i ne bude ispunjen Svetim Duhom. Ali jednom kada čujete, on je posrednik za moje gluposti, on posreduje za moje slabosti, on posreduje za moje gafove, on posreduje, ako hoćete, za moje grehe, on je tamo da posreduje i da me zastupa pred Ocem onda kada ja ne zastupam ni samoga sebe, onda kada sam ja razočarana osoba u sebe, u svet i sve oko sebe, on je tamo da se moli za mene. I jednom kada vidite da je to tako, ne možete ostati ravnodušni ljudi. Kako čovjek može da ostane hladan kada čuje takvu vest? Pa može, jedino ako ne vjeruje da je to njemu namenjeno, ali kad poverujete i kad kažete u svome srcu, to je tako.
Amen.
To je tako.
Amen.
To je zaista tako, on stoji i posreduje za mene. On uzima, on me zastupa pred Ocem. Djavo me optužuje, ali Isus Hrist je moj zastupnik na nebesima. Ja imam posrednika, Isusa Hrista pravednika, i njegova krv posreduje i briše sve moje grehe, i ne samo moje, nego grehe svih ljudi na ovome svetu koji se mole i veruju kao ja.
Amen.
Amen. Jednom kada to poverujete, postajete radosni ljudi.
Amen.
Jednom kada to poverujete, dobijate ono što je prorok tako jednostavno nazvao stimulacija otkrivenja.
Amen.
I najbolja stvar u ovome otkrivenju je što je ono tako lično i namenjeno vama. I vidite sebe, vidite svoje blagoslove, vidite ono sve što je namenjeno vama, i to vas čini radost.
Amen.
I sada to nisu emocije koje traju od službe do službe, od pevanja do pevanja, od službe proslavljanja do službe proslavljanja. Ne, ne, mi imamo nešto što je dublje u nama, mi imamo Svetoga Duha koji nas čini radosnim, mi imamo zajedništvo sa Bogom koje je trajnije, mi imamo Hrista koji živi u nama. Jedino što denominacijski svet ima je to pevanje. Jesu ti hor. I onda ako pogledate denominacijske hrišćane koji su oko vas i samo napravite jedan blic u svojoj glavi i setite se, znate te ljude. I vidjet ćete u čemu oni jedino uživaju u crkvi. Propovedi ih smaraju, zamaraju, oni to ne vole da slušaju. Propovednici su im teški, hladni teolozi, oni više ne mogu ni očima da ih vide, a kamoli da sede dva sad i pol ili dva da ih slušaju. Pa zašto onda idu u crkvu? Knjige više ne mogu da čitaju, ne žele, zasitili su se to. Pa šta je onda razlog zašto posećuju te crkve? Zato što imaju zajedništvo jedni sa drugim i zato što mogu da pevaju i zato što u tom pevanju i proslavljanju oni osete Božje prisustvo. I to je jedini, za veliku većinu tih ljudi, ako ne dođu u ovu poruku, jedino stvarno, realno iskustvo sa Gospodom Bogom koje će imati. Bog je dobar Bog. I oni, da bi mogli da funkcionišu i da nastave da žive do svoga određenog vremena, on je Saulu dao taj izduvni ventil, evo, slušat ćeš Davidovo pevanje, slušat ćeš Davidovo proslavljanje, bit ćeš u prisustvu Svetoga Duha, izliću, umiriću te za jedno kratko vreme da bi mogao da nastaviš dalje do tvoga kraja i do tebi određenog vremena. To je uradio i ovom laodikejskom duhu. I rekao je, živite u nervoznom, neurotičnom svetu. Živite u crkvama bez Boga. Živite u vreme kada je Bog napustio crkve i kada su crkve u stvari izbacile Boga iz svoje sredine. Živite u haotično i ludo vreme Babilona. Živite u vreme kada je sve samo denominacionalizam oko vas. Živite u dobu kada je reč Božja negdje stavljena u stranu zbog denominacijskih veroispovesti i dogmi. I ja ću vam dati jedan ventil da bi ne mogli da nastavite da živete, da bi imali neke trenutke olakšanja. Ja ću učiniti da dok ste u crkvama i dok proslavljate u svojim horovima ili sedite na svojim klupama i pevate pesme iz svojih pesmarica, ja ću učiniti da se bolje osjećate. Učinio je to Saulu. Čini to i hrišćanstvo 20. i 21. veka, ali to je daleko od onoga što je biblijski Sveti Duh.
Amen.
Biblijski Sveti Duh je lično otkrivenje Hrista vama. Kada vi vidite Božju tajnu i kada vas to načini radost. Jer ovo jeste radosna vest. Bio si u meni pre postanka sveta. Nemojte nikada dozvoliti da ova poruka postane teorija vama ili samo informacija vama. To može da bude kada prvi put pročitate. Znate, ja kada sam prvi put uzeo Bibliju da listam njene stranice, za mene je to bila jako zamorna knjiga. I mnogi ljudi sa kojima razgovaram kažu, pa ja ne mogu, kada počnem Bibliju da čitam, otvorim nekih prvih, prve, dve, tri, četiri glave, gledam sva ona imena, ja ništa ne razumem i odmah na početku odustam. Ali onda je prorok rekao, Biblija je ljubavno pismo,
amen,
u kome Bog sebe otkriva vam.
Amen.
I kako čitate, naravno da će to u početku biti samo informacije za vas. Uzimo samo jedan jedini stih Biblije. Bio sam mrtav, a sada sam živ.
Amen.
I vi ćete to registrovati negdje u svojoj glavi kao informaciju. Dobro, on je bio Mesija, ubili su ga, da znam, na Golgoti je patio, razapet je, umro je i znam da je posle tri dana uskrsnuo i znam da je otišao na nebo i to je samo informacija za vas. Naravno, čitajte to ponovo. Sve dok u svojoj duši ne osjetite koliko je to veličanstveno. Taj čovjek je hodao ovom zemljom. Taj čovjek je podizao mrtve.
Amen.
I to nije mit, to nije bajka, to je naravno istina. On je jednoga dana stajao kod Lazarevog groba i rekao je, sklonite taj kamen. I rekao je, Lazare, izađi. I Biblija kaže da je mrtav čovjek izašao. I oni su tamo stajali i gledali Božiju slavu. To je bio Bog koji je hodao ovom zemljom.
Amen.
I onda on za sebe kaže, bio sam mrtav, ali sada sam živ.
Amen. Amen.
I čitate to, sve dok to ne dotakne vašu dušu. Ali kada je vaša duša dotaknuta tom reči, to pokrine jednu lavinu emocija i upravo vas to menja, zato što je to vatra unutar vas koja će vas promeniti. Vi vidite njegovu slavu, vi vidite koliko je on zaista veliki, bio je mrtav, istina, stavili su ga u grob, bio je mrtav i bio je stavljen kamen na njegov grob, bio je mrtav i svi su ga oplakivali, bio je mrtav i svi su ga sažaljevali i mrzeli, ali posle tri dana, anđeo sa neba je sišao, sklonio kamen sa njegovog groba, bio je mrtav, ali je Sveti Duh ga podjegao iz toga groba, izašao iz toga groba, uznet je pred učenicima i odveden sa desne strane veličanstva u nebesima i pojavio se o Jovanu na ostrvu Patmos da izgovori tu rečenicu, Jovane, ja sam Isus Hrist iz Nazareta, bio sam mrtav, ali sada sam ovdje pred tobom, sada sam živ. To je veličanstveno. Sama ta jedna misao je veličanstvena sama po sebi. I onda kada ta reč prođe kroz sve hladne tunele ili kapije vašeg uma, dotakne vašu dušu, ona će je tamo i zapaliti i vi ćete vidjeti, ti si stvarno Bog. Istina je, Jovan je pao od sile božanske vizije ili pojave na ostrovu Patmos, ali onda mu Isus rekao, nemoj se bojati. Živ sam. To mi se pojavio i rekao je, nećeš vjerovati dok me ne dodireš, ali evo sada ja sam zaista živ. Tomo, živ sam, evo me.
Amen.
Dodirni moje ruke, evo me. I kada se to desi u vašim srcima, oni su to izrazili jednostavnim rečima na putu za Emaus, nisu li naša srca gorela u nama dok nam je on tumačio? Dok je to informacija, naravno, mi bi to informaciju bi mogli nazvati intelektualna vera, jer ona to jest. Ali ljudski intelekt ima jednu možda malo lošu osobinu u sebi. Čak kada je ispravan, on je hladan. Tako da možete imati sve informacije ovoga sveta i to je put ka otkrivenju. To je zaista, to je hladna informacija. Bio je mrtav, ali sada je živ. I onda možete napisati teološku studiju o tome. Bio je mrtav, ali sada je živ. I to je samo informacija za vas. Um vam je kao kompjuter, ljudski intelekt ili inteligencija, pa čovjek kada je najduhovnija, je poput kompjutera, hladno. On može da sabere 2 i 2 i da vam kaže da je 2 i 2 4, ali može rekli da pogreši pa da vam kaže da je 2 i 2 6. Ali onda, kada to prođe kroz te hladne tunele ljudskog razuma, ispusti se dole u ljudsku dušu, to za vas više neće biti informacija, to postaje otkrivenje Božje slave.
Amen.
U stvari, kada vaša duša to vidi, ona će stajati zazivljena pred onim šta on je. I oni su, kada je to postalo emocija njihove duše, nazovimo to tako, a izrazili su to rečima, ponovo vam kažem, nisu li naša srca gorela u nama, oni su stajali zadivljeni pred onim što se desilo. I rekli su, oni ovdje negdje među nama. Pa čekaj, on je naš prijatelj. Bio je naš prijatelj, sam je to rekao. Zadnji put kada smo ga vidjeli, kada je bio sa nama na zadnjoj večeri, na zadnjoj paskalnoj večeri, on je rekao, više vas ne zovem slugama, sada vas nazivam prijateljima.
Amen.
I rekao, i rekli su, on je naš prijatelj.
Amen.
I on neće propustiti da nam se javi. Ne, ne, on je naš prijatelj i sada, pošto znamo da je ustao iz groba, on će se nama javiti.
Amen.
Kome će se javiti ako ne nama? I bili su obradovani. Bili su radosni. Zato što ono što im je on propovedao, spustilo se iz njihovog razuma u njihovu dušu i oni su bili oduševljeni Isusom Hristom i njegovom slavom. I zaista je to tako i sa porukom ovoga vremena. To je jedna riznica fenomenalnih informacija. To je zaista jedna riznica fenomenalnih, dragocenih bisera koji su pohranjeni u toj poruci, ali to uvek dođe do vas kao informacija. Uzmite samo opravdanje vero. Naravno da je u početku to informacija za vas. Jako puno ljudi dođu hladni na službe, o, on će propovedati ponovo o opravdanju vero. O, tada znam ja sve o tom. Istina je, znam sve o tome, ali dobro, tu sam na službi. Propovednik će ponoviti da nas je on opravdao kad je umro za nas na krstu Golgote. Dobro je to još jednom čuti. Dođu hladni, odu hladni. Ali onda, kada ta informacija ili ta reč prođe kroz te kapije ili tunele ljudskog razuma, i jednog trenutka, poput vas kada upalite svetlo u mračnoj sobi, to dodirne njihovu dušu, oni će odjednom videti, odjednom vide, čekaj, on je meni oprostio sve moje grehe, on je meni oprostio sve moje grehe, ja nikada nisam grešio, Bog me tako smatra, Bog me tako posmatra, Bog me tako vidi, Bog se tako odnosi prema meni, Bog me tako tretira, i jednom kada to vidite, pa ne može, kamen bi ostao hladan ako bi to tako video, on će samo povikati slava Bogu.
Amen.
Slava Bogu, jednom sam bio grešan. Ali sada ova reč mi kaže da je on uklonio sve moje grehe i to je tako slavna stvar. Ja nemam greha na sebi, ja sam nevesta Isusa Hrista. Šta znači u stvari biti nevesta? To znači da ste uhvaćeni u đavolsku zamku, ali da istinski pred Bogom vi nikada niste grešili, jer njegova sveta i dragocena krv prolivena za Golgoti uklonila vaše grehe iz božanskog sećanja. On se toga više ne može i setiti. Informacija postaje nešto više, ona postaje oduševljenje, ona postaje emocija, ona postaje vatra u vama, i oni su rekli, nisu li naša srca gorela u nama dok nam je on putem tumačio pismo. Počelo je kao informacija, ali završilo se kao vatra. Zaista, počelo je kao informacija sa nama u ovoj poruci, vidite kako je ta vatra zapaljena na putu za Emausa, bila jedna iskra koja je počela da gori. Ali je sasvim dovoljno da Bog zapali u vama jednu iskru Božije slave, da vi vidite veličanstvo Isusa Hrista, i onda do gornje sobe, do Pentakosta, to se razbuktalo u jedan požar. Zašto? Zato što su oni vidjeli sve više i više, sve više i više, sve više i više. Oni su vidjeli sve ono što je Bog uradio za njih, i što su više upijali, to ih je više oduševljavalo. Svaka nova reč u boj Biblije je bila novo otkrivenje i nova slava, i oni su izašli kao zapaljene buktinje iz gornje sobe i to su preneli na druge ljude. I mi počinjemo u ovome dobu. Zašto? Ej, pa sad treba, ja sam čitao crkvena doba. Ej, pa ja sam čitao pečate. Ej, pa ja sam čitao tu i tu propoved brata Brahama, ja znam to i to. Ja znam da je on to rekao u Hriste, ta tajna Božja otkrivena. Ja znam što je on rekao u poruci uznesenje. Ja znam što je on rekao u poruci najviše bitka ikada vođena. Ja znam što je on rekao u budući dom nebeske mladoženje i zemaljske neveste. Ja ti mogu citirati, i zato ima jako puno ljudi koji su puni citata brata Brahama. I to je dobra stvar, zato što su to sjajne informacije. Vi počinjete sa informacijama, ali završavate u Božjoj slavi, kada vaša duša vidi slavu tih stvari. Kao kada čitate u Bibliji. A svaka reč u Bibliji je Božja slava. Mi imamo zastupnika pred Ocem Isusa Hrista pravednika, pa počnete sa tim kao sa informacijom. Ali onda ta informacija prodre u vašu dušu i pojavi se jedna iskra i onda to prosto jednostavno vidite i to je otkriveno. A jednom kada to vidite, to će vas oduševiti, to će vas načiniti radosni. Dobro, to je samo stih, to je samo citat, to je samo pismo. Mi imamo zastupnika pred Ocem Isusa Hrista pravednika i njegova krv prekriva ne samo naše, nego grehe celoga sveta. 100 puta se to čuje. Ali onda dođe Sveti Duh i to oživi u vašoj duši i vi vidite, pa dobro, ja danas brljam, ali on me zastupa, on me pravda na nebesima. Ja se danas svađam sa svojim mužem, ali on me pravda. Ja pravim probleme u svojoj porodici, ali on me pravda. Dok ja grešim, on me zastupa i održava me u mojoj svetosti pred Bogom. Ja nikada ne mogu čak ni grešiti ni u budućnosti, jer je njegovo zastupništvo između mene i Boga.
Amen.
A šta bi rekli za Boga koji vam je oprostio sve vaše grehe? A šta bi rekli za Boga koji sada stoji između vas i Boga?
Amen.
Za zastupnika koji sada stoji između vas i Boga? On je danas sveštenik po redu Melhisedekov. Nekad je Melhisedek bio Melhisedek kralj pravde, sveštenik pravde, ali onda je Melhisedek postao Isus Hrist, kralj milosti, sveštenik milosti, i sada stoji između vas i Božijeg besa, i ne samo što stoji između vas i Božijeg besa, on vas održava u Božjoj čistoći, on vas održava u stabilnosti pred Bogom, on vas održava u svetosti, i sada to videti. Vidite, nemojte dopustiti da to bude samo informacija. To vidite, on stoji ove noći.
Amen.
I pravda te. On stoji ove noći i posreduje za tebe.
Amen.
On stoji ove noći i brani te od sataninih optužbi.
Aleluja.
I on neće posustati u svojoj zastupničkoj službi sve dok ne promeni tvoje telo i ne odvede te uznesenje. I zašto? Cijelo nebo je slavilo to otvaranje pečata i rekli su dostojan si da primi slava. Ko ako ne on?
Amen.
I od koga ako ne od nas?
Amen.
Od koga će on primiti slavu ako ne od nas? Za nas je uradio sve ove stvari.
Amen.
I zaista to postaje kao citat, to počinje kao citat, ali to završava kao otkrivenje Božije slave, jer u svim tim citatima, kada to dođe do otkrivenja u vašoj duši, vi vidite Božiju slavu i vi vidite veličanstvo Isusa Hrista Nazarećanina i vidite njegovu milost i vidite otkrivenje onoga što je on uradio za vas i vi vidite kako je to veličanstvena stvar. Nisu li naša srca gorela u nama? Jesu. Gore li naša srca danas gore? Da li to menja nas? Da, to nas menja. To nas smeti. Ne menja nas to da li ćemo uraditi ispravno ovo ili ono, ili ono što ćemo uraditi svojom silom i svojom snagom. Ne, nas menja ljubav Božija koja je Duhom Svetim izlivena u naša srca, a ta ljubav nije samo informacija koju možete naći u ovoj poruci, ta ljubav.
Amen.
je vatra koja se zapali u vama kada vidite koliko je to u stvari veličanstvo. I sve u Bibliji počinje kao informacija. Sve na ovom svetu počinje kao informacija, pa pogledajte te vesti, ubio danas ovaj ovoga, revolucija u Iraku, revolucija u arapskom svetu, kriza u Rusiji, kriza u Ukrajini, kriza tamo, kriza vamo, i vi to pročitate kao informaciju. Ali u milionima ljudi ovoga sveta to postaje strah. I oni počinju da se boje sutrašnjega dana. I oni se pitaju kuda sve to vodi. Što više informacija i vesti imaju, oni su sve više i više uplašeni. Havarije atomske centrale u Ukrajini, havarije atomske centrale u Japanu. Zemljotres koji je poremetio atomsko snabdevanje u Japanu. Pa vidite, to je nešto od čega se ljudi tresu. Vi to samo pročitate u novinama, na televiziji, čujete kao vest, pogledate na internetu, to je samo vest, ali ona proizvodi strah. Ona u sebi proizvodi tu zlu emociju. I u suštini, znači, to je kreiranje zla. Zato što Biblija kaže, ono čega sam se bojao, došlo je na mene, došlo je na mene. I onda kada ljudi puštaju sve loše i loše vesti, oni plaše ljude, i u stvari ono što možda i nije moralo da se desi zbog straha ljudi, počeće da se dešava. Jer je Biblija rekla, Job je to rekao, ono čega sam se bojao, došlo je na mene. Osoba koja se boji da će se razboleti, ima velike šanse da se razboli. Zato što je brat Abraham stavio veru nasuprot straha.
Amen.
I rekao je da je strah najgori neprijatelj koga je on našao u crkvi.
Amen.
A onda Biblija kaže da je ljubav Božja izgoni svaki strah iz nas. Ali šta ćemo sa ovim vesti? Ti si bio u Bogu pre postanka sveta. Jednom si bio deo svoga prirodnog oca na zemlji, ali tvoja duša je bila u Bogu pre postanka sveta. Ti si bio večni sin Boži ili večna Božja ćerka i hodaš na zemlji kao grešnik dok ne prepoznaš odakle potičeš. Sada to je jedna informacija. Ali vremeno ta informacija postaje otkrivena. Ona učini da vaša duša se zapali, da vidite koliko je to dragoceno i da kažete Bogu, zašto mene? Zar si izabrao mene? Pa jesi, pa to je fenomenalno.
Amen.
Pa to me raduje.
Amen.
Znate, kada vidite Isusa Hrista da je posredni hrišćan, i se znate čega se najviše boje? Svojih grešaka. To je nešto čega se hrišćani jako boje. Svi iskreni ljudi koji su hrišćani, oni žele da žive život dostojan evanđelja.
Amen.
Oni žele da čine stvari koje su ispravne.
Amen.
I u njihovo srce se uvuče strah od budućih grešaka, jer oni najmanje poverenja imaju u sebe sami.
Amen.
I to je ispravno. Ali Božje rešenje je da vidite da imate celo vreme vašeg zemaljskog hodočašća posrednika na nebesima, Isusa Hrista pravednik. Dobro, on stoji večeras, a stajeći sutra ujutru i posredovati za vas. On to hoće uraditi i večeras dok vi spavate, i sutra uveče on će posredovati za sve vaše greške. A nemojte zaboraviti, savršena ljubav izbacuje svaki strah napolje.
Amen. Amen.
Hoćete li grešiti? Hoćete. Koliko puta? Mnogo puta.
Amen.
Mnogo puta, to Biblija kaže. I vi mislite, i stojite da Bog, posmatrajući vaše greške, pokušava vas da popravi, da vas oblikuje. I ima nešto u tome, ali ljudi su otišli u ekstrem u tome, pa su napravili cijelu jednu teologiju Božijeg preoblikovanja čovjeka. Kroz patnje Bog me uči tome i tome. Kroz patnje Bog će me naučiti. Ja se sjećam, u ranim hrišćanskim danima bila je knjiga neke nesretne devojke koju ona napisala, bila je paralisana i čak nije mogla vrat da pomera, bila je ukočena u celome telu. I onda je svu svoju energiju uložila da crta, tako što će uzeti, kako se to zove, četkicu za crtanje, staviti u usta i onda crtati tako. I napravila je zaista izuzetne slike i fotografije što se toga tiče, ali to joj nije bilo dovoljno, nego je napisala knjigu o patnji, gde kaže da je Bog poslao patnju u njen život da bi je oblikovao hrišćanski karakter u njoj. Naravno, postoji deo toga, i Brabraka mi je govorio o tome, ali kada odete u ekstrem sa tim stvarima, poludećete. Ne možete napraviti ni jednu ekstremnu stvar da je pripišete Bogu. Bog vas oblikuje kroz patnju, Bog vas oblikuje kroz otkrivenje Svetim Duhom. Otkrivajući svoju slavu vama. I sada on ne želi da bude trener vaših grešaka, da stoji svaki dan uz vas, da vam pokazuje ovo da, ovo ne, ovo može, ovo ne može. Znate, vi sebe izluđujete sa tim stvarima, on želi samo da vam pokaže, hej, stani malo, ti brljaš. Ja znam da ti brljaš. Ja znam da ti brljaš mnogo puta. I to nije dobro, ali ono što ja pokušavam da ti kažem i da usadim u tvoju dušu, jeste da otvorim tvoje oči, da bi konačno mogao videti ovu slavnu stvar. Dok ti brljaš, ja molim za tebe. I celo vreme ti si pravednik Boži. Jesi li čitao o Abrahamu kako sam ga pravdao pred Avimelehom? Jesi čitao o Abrahamu kako je, kada je činio najviše brljotine svoga života, ja mu nisam pripisao ni jednu od tih stvari, nego je sam učinio da on moli, da se moli se za Avimeleha i ceo njegov narod da bi izmakli Božjeka. Jer Abraham je bio izabrano dete i Bog je pokazivao svoju zastupničku moć. Bog nikada to ne bi uradio za Abrahama, da Abraham ni u svom padu nije bio pravedan. U svojim padovima i slabostima vi ostajete pravednici, jer imate zastupnika pravednika na nebesu. Ali ono što je potrebno vama, ne da se popravljate, nego da vidite što on radi za vas. I onda kada to vidite, vi kažete, fantastično. Za mi? I to vam donese olakša. To izbaci muku napolj. To slama malog legalistu vam. E, svi smo mi pomalo legalisti i neka smo, ali Bog će to slomiti, jer će pokazati zastupnik, ali taj zastupnik želi od vas samo jednu stvar, da vidite koliko je on moćno slavan. Moćan i slavan. I koliko je to u slavi veličanstve. Ko je mogao to da uradi? Ko je mogao da vam oprosti grehe? Samo ko može da vas pravda u zastupničkim molitvama? Samo on. Ko može da vas održava pod krvlju Isusa Hrista? Samo on sam lično. Ko može da vas isceli? Samo on. Samo on i niko više. Ko je onaj koji je vaš iscelitelj? Samo on koji je na nebesima. Ko je onaj koji vas može odvesti u uzdesenje? Samo on. Niko više. Ko je taj pred kojim su svi oni skinuli krune i poklonili su? Poklonile se i rekli su, dostojno je jagnje zaklano da primi slavu, hvalu i čast. Ko je stvorio ovaj svet? Ko je stvorio ova nebesa i ko je stvorio ovu zemlju? I ko je stvorio svu ovu vegetaciju i sve ovu lepotu na zemlji koju ljudi čak ni u stanju svoga greha nisu uspeli da unište do kraja? Iako gotovo uništena, ova zemlja je i dalje lepa, pa ko je nju načinio tako? On.
Amen.
U stvari, to je zanimljiva stvar, dok su ga oni proslavljali u vreme otvaranja pečata, oni su bili pod utiskom njegove kreacije, jer oni su rekli dostojno jagnje zaklano da primi hvalu, slavu i čast, jer je on stvorio sve i po njegovoj volji postoji sve i je. Eto, oni su stajali tamo zadivljeni nebo. Zadivljeni duginim bojama. Zadivljeni nebeskim planinama. Zadivljeni anđelskim horovima. Gledali su na zemlju na koju treba da se vrate i rekli su, mi se vraćamo dole na zemlju, ali dostojno je jagnje. Ko je stvorio sve to? Ovo jagnje koje je bilo na krstu. On je tvorac. I njihovo proslavljanje pokazuje da je on Bog. Dostojno je jagnje zaklano da primi hvalu, slavu i čast, jer ti si stvorio sve i po tvojoj volji.
Amen.
Postoji i jeste jedan Bog. Ko je stvorio sve? Bog. A oni kažu jagnje, Bog je Isus. Naravno. Jedna te ista osoba. I oni su ga proslavljali kao stvoritelja, kao tvorca. Mi možemo da ga proslavljamo kao zastupnika, možemo da ga proslavljamo kao spasitelja, možemo da ga proslavljamo kao iscelitelja. Uostalom, postoje neke bolesti koje će uvek ostati neizlečive za ljude. Mnoge bolesti je on dao ljudima da kroz nauku pronađu lekove za te stvari. I to je njegov dar. Ali mnoge stvari ljudi ne mogu da izleče. Zašto? Zato što on svoju slavu neće da deli ni sa kim. Jer postoje stvari koje samo on može da uradi. Postoje bolesti koje samo on može da isceli. Recite mi medicinu i u sve svoje tumaranje, oni ne mogu izlečiti rak. Alternativna medicina može da priča šta god hoće, ni ona to ne može uraditi. Vračari mogu da pričaju šta god hoće, ne, ni oni to ne mogu uraditi. Ali postoji neko ko to stvarno radi iz dana u dan, iz godine u godinu, iz mjeseca u mjesec. A ko je taj koji može da isceli rak? Ko je taj koji može da isceli ljudsko telo od raka? Ko je taj koji može da vrati vid slepim ljudima i danas? Ko je u ostalom taj koji može da podiže ljude iz invalidskih kolica? Ko je on? I da on deo svoje slave neće deliti ni sad. Samo Bog. Samo Isus Hrist. Niko osim nje. I zato njemu zaista pripada sva slava. Sva slava i hvala i čast. I onda kada informacija ili reč proizvodi emociju, onda je to otkriveno. Kada imaju ljudi emociju bez reči, to je tuga. Zato što imaju samo Saulovsko trenutno olakšanje. Izduvni ventil. Brat Rakam je imao taj izduvni ventil u pecanju i kada je bio zamoren od službi, od svega, od obaveza, od tereta, svega, on je odlazio u prirodu, u lovu, pecanje. I to je bio njegov izduvni ventil. Ali on je bio opterećeni Božji sluga. Glasnik ovoga doba. Ali šta ćete sa ljudima ovoga doba? Njihovo hrišćanstvo u denominacijskoj formi postalo je samo ventil, emocije, i to trenutne, bez reči, bez otkrive. Ali mi koji se nalazimo u poruci ovoga vremena, mi imamo reč sa slavnim otkrivenjem. Ova poruka za nas je reč brašno pomešano sa uljem. Imamo reč. Znamo istinu. Ali imamo i Duha Svetoga u nama.
Amen.
Koji proizvodi emocije i oslobađa nas.
Amen.
I zato je Isus rekao, koga sin oslobodi.
Amen.
Koga sin oslobodi, zaista je slobodan. I u istinskom hrišćanskom iskustvu se počinje sa rečom. Čita se reč, sluša se reč. Ali onda u jednome trenutku Sveti Duh dođe na tu reč.
Amen.
I vi to jednostavno vidite i oduševite se.
Amen.
I kažete veličanstveno, moćno, jedinstveno, neponovljivo, tako božansko. Jer to u stvari jeste tako.
Amen.
I šta sad? Šta si? Pa to vas oslobađa, naravno. Svaki put čovjek kada se osjeti loše, pa samo pomislite na njega.
Amen.
Samo pomislite ko ste vi i kuda idete.
Amen.
I Božja slava će se vratiti u trenutku. Brat Brakan kaže na jednom mjestu u crkvenim dobima, već samo čitanje ovih reči
Amen.
Donosi na mene inspiraciju.
Amen.
Mislim da je govorio o božanstvu Isusa Hrista, ne mogu da se setim sad, izvinite me, možda naći ću jednom gdje je to rekao, ako nekoga zanima, ali kaže, samo čitanje ovih reči donosi na mene inspiraciju.
Amen.
Neko bi pročitao to i rekao bi, ja sam alfa i omega, prvi i posljednji, bio sam mrtav, sada sam živ, samo jedan stih. I onda bi nastavio da čita, da čita, da se ne bi umorio, onda bi zatvorio to sve i ne bi čitao dalje uopće. Ali prorok kaže, već samo čitanje ovih reči donosi na mene inspiraciju.
Amen.
Amen.
Isto je tako i sa propovednicima, dok spremaju propovedi. Zapamtite, inspiracija je sve.
Amen.
Prosto, inspiracija sa Bogom je sve, apsolutno sve. I uvek kada čitate propovedi ili kada čitate Bibliju i kada izučavate, i treba da izučavate, prorok je izučavao, i kada hvatate beleške i spremate propovedi i radite bilo šta, na kraju kada izučavate za sebe i za svoju dušu, što je najbolje,
Amen.
A i pogledajte kako se osjećate dok to radite.
Amen.
Sada ako vam je to naporno, ako vam ne ide, ako ništa ne vidite, ako ništa ne možete da povežete, ajde sad onda stanite malo. Nemojte to ni raditi čak. Bolje da ne radite ništa nego da vučete loš duh na sebe. Ali onda kada dođe inspiracija i vi odjednom vidite te stvari. Ovo se otvara ovdje, ovo se otvara tu, prosto je Bog prisutan. Ja se slažem sa tim i završit ćemo sa tim. Da ljudi koji imaju informacije mogu ljudima dati informacije. Nazovimo to učitelji. Pravi učitelji ovoga doba. Ja sam bio prisutan na takvim službama gdje imate fenomenalna otkrivenja, obrazloženja, neverovatne stvari, to je istina. Ali vas ne dodiruje duboko u vama. Ne utiče na vas na takav način. Prosto možete samo da sedite i da kupite informaciju za informaciju. Ali onda se desi da za propovedaonicu stane čovjek koji je pomazan, koji jednostavno voli Isusa Hrista. Oduševljen je njime. Ne čak prorokom, ne glasnikom, njime. Vatrenim stubom koji je sišao sa neba, vatrenim stubom koji se pojavio, pa sama ta ideja treba da zapali ljudske duše. Ne treba vam nikakva dubina poruke, samo da shvatite jednu najočigledniju stvar. Onaj koji se pojavio u kupini jednoga dana i Mojsije ga je video. I taj Bog je progovorio iz kupine i rekao, Mojsije, Mojsije, skini svoje cipele, tlo na kome sediš, sveta je zemlja.
Amen.
4 milenijuma kasnije. Taj isti vatreni stub je došao ponovo među ljude. Ne pojavljuje se on tako svaki dan da načini sebe vidljivog i da paradira ovom zemljom, verujte. Ali sama ta ideja treba da zapali duše ljudi, pa vatreni stub je bio ponovo u ovoj generaciji. Taj vatreni stub koga je Mojsije vidio, načinio je sebe vidljivim, dozvolio je da ga fotografišu, dozvolio je da ga snime na službama brata Brahama, dozvolio je da ga ljudi vide, dozvolio je da ga gledaju, došao i nacrtao tamo crkvena dova posle proroka, pa to se desilo 4 milenijuma posle Mojsija, pa to je fenomenalno. Vidite, ne sme da se desi ili ne bi trebalo da se desi, da ljudi to pročitaju. Brat Brahan kaže, pa vidite, ako čitate to bez ulja, bez inspiracije, bez Svetoga Duha, pa znači što ćete zaključiti? Ma čekaj, zar u svakoj propovedi mora da priča o tom vatrenom stupu? Pre svake molitve mora da ponovi ponovo da će on doći, taj vatreni stup. Pa znate šta, taj vatreni stup je sam Bog ponovo među ljudima. Bog koji može spasiti i može osuditi, Bog koji može ubiti ili može uskrsnuti, on je ponovo među ljudima. Sama ta ideja je fenomenalna. Samo to je predivno. I šta je njih zapalilo na dan Pentakost? Pa reč. A pismo kaže, naš Bog je oganj koji spaljuje, jes? Ali u nevesti Isusa Hrista ta reč spaljuje greh. I neveru. A jednoga dana će spaliti i ovaj svet i grešnike. I dozvolimo i molimo se za to. Kada čitate reč, kada čitate propovedi, recite, pomolite se i recite, Bože, pošalji inspiraciju. Pošalji Svetoga Duha. Pošalji vatru. Ja želim da se osjećam kao na putu za Emaus. Želim da moja duša reaguje. Želim da moje emocije reaguju. Želim da vidim to. I on će to veoma rado učiniti. On je isti i juče, danas i za uvijek. Pa zbog blagoslovi, još se zbog pomoliti.
Hvala ti, Oče nebeski, na tvoje reči. I hvala ti, Gospode, na tvojim ugodima, da si nam pokazao, Bože. Pokazao si nam, Gospode, tako što si nas oslobodio, Bože. Oslobodio si nas od greha, Gospode. Dao nam isceljenje, Gospode. Darova nam večni život, Gospode. I Bože, Ti si danas prisutan, Gospode, prisutan u našim životima. Ja Te molim, Gospode, da u ovoj godini, Bože, da jednostavno budeš sa nama i da živimo jedan život bliže sa Tobom, Gospode, da to bude podređeno vodstvu Tom Duha Svetoga i da svaki segment svog života, Gospode, predamo Tebe, Bože. Gospode, ja sam Ti zahvalan, Gospode, jer Ti si mi oprostio moje grehe, Gospode. Ja Ti dugujem svoj život, Gospode Bože, i želim da Tvoja ljubav, Gospode, koju si pokazao svima nama, Gospode, da se manifestuje kroz nas, drugim ljudima, Gospode Bože, onima koji treba da dođu i koji treba da čuju Tvoju reč, Bože. Ja Ti predajem, Gospode, sebe, Tvoju slavu, Gospode, da se Ti proslaviš kroz mene, Bože, da Ti činiš ono što je Tvoja volja u mom životu, Gospode, u životu moje porodice, Gospode, svih nas, Gospode, koji slušamo reč Tvoju, Bože, i Te molim za Tvoje vodstvo, za Tvoju prisutnost, Gospode, i da nas spremiš, Gospode Bože, za Tvoj dolazak, da budemo ispunjeni, zapečaćeni Tvojim Duhom Svetim, Gospode, jer to željno iščekujemo, Gospode. Ja Ti zahvaljujem, Gospode, za sve to u Isusa Hrista.
Amen.